De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues imos a la como cada xoves co espazo CEIDA, co tempo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA. Hoxe con nós está Verónica Campos. Verónica, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Que tal? Benvida. Aquí estamos resistindo o confinamento.
Un pouco de frío, además.
Además, con un pouco de frío, é certo, sí, sí, sí. Esta primavera que, bueno, que o que toca, non? Así, altibaixos, sí. Que tempo típico de primavera.
Cando ven estes días parece que nos baixa un pouco ánimo, pero a verdade é que nos axuda a estar un pouco máis na casa, porque os días sí. De sol que viñeron é un pouco máis difícil.
Claro, faixe máis complicado. Moi ben. Sí. Verónica, vamos a aproveitar para repasar primeiro os cursos online que ahora mismo están en activo no CEIDA, non? Porque estamos como estamos, pero o CEIDA, adaptándose á situación, sigue pois realizando as súas actividades, claro.
Pois algunhas, teníamos
algunhas, sí, efectivamente, as que se pode, claro.
Estamos pues, no proceso de transformación e despois pues, con algunhas cousiñas novas, ¿no? Que nos contamos hoxe así. Entonces, pero bueno, sí que estamos contentos porque esta semana comenzaron dous cursos, o primeiro foi o de Introducción e Interpretación do Patrimonio, que é un curso que levamos a 23 edicións online do éxito que ten. Entón, bueno, pois que outra vez encheuse de as 20 plazas que temos e a verdade é que é un curso que nos dá moitas satisfaccións, non? Moitas personas ao longo do ano, pois además consulta moitos dos fondos que temos sobre a disciplina de interpretación do patrimonio, tanto natural como cultural, para axudar un pouco a todas aquelas personas interesadas no patrimonio, pois hacer guías, a producir materiais e demás, pois facelo do xeito de unha comunicación o máis efectiva posible, non? Sempre orientada pois a conservación dese patrimonio. Entón, bueno, pois nada, ese curso va por la súa 23 edición, pois a
23 edición xa, o sea, que quere decir que sí. Como te dicías, é un curso que ten moito que ten moita aceptación, sí, sí. ¿No?
Sempre tremendo, está moi ben, bueno, con unhas relatoras de muitísima calidade e agora o curso pois está xa tan testado, digamos que bueno, que vai casi só, de algún xeito, ¿no? Despois empezou tamén esta semana o curso de infraestructura verde, que é unha palabrota así un pouco rara, esto de infraestructura verde. Pero que a verdade creo que un tema de total actualidade e creo que a situación pues, desta emergencia sanitaria e social creo que nos lo pon máis, ¿no? De frente. Creo que en Oleiros somos afortunadas da infraestructura verde que temos neste concello. Estos días da saída, que todos estamos con este radio de un kilómetro, no son móvil mirando hasta onde podemos dejar e tal, pois moitas de nos vemos que neste kilómetro pues, temos partes de restricción, temos pues, paseos marítimos con zonas verdes adxacentes, que temos unha rede de espazos, ás veces, non tan grandes, pero pequenos e continuados, ¿no? Que nos, unhas velas rúas antes, en moitos dos, bueno, pues das nosas vilas, ¿no? De Oleiros, que nos permiten, de algún xeito, creo que unha maior calidade, maior confort en estes momentos de que temos que agarrar distancias, que todavía claro. Estamos todas aprendendo a como se fai iso no espacio público, como saudamos, como non, como nos paramos a falar, pois en Oleiros se privilexiado frente a outras zonas, ¿no? De enorme densidade. Aun así, temos que repensarnos todas as nosas zonas urbanas, o tanto por cento de poboación do mundo que vive en cidades é altísimo, e moito máis va ser na seguinte década, e temos que facer que estas cidades sean habitables para todas as persoas. Cando me refiro a todas as persoas, me refiro con toda a nosa diversidade, as persoas con mobilidade reducida, os nenos e nenas, que as cidades non sexan para os coches, que sexan para as persoas, pensar tamén para que podamos convivir nelas con natureza, que non é estar na cidade ou sair a natureza, non que a natureza pora entrar na cidade por todos os beneficios que o contacto con a natureza as persoas nos dá. Beneficios físicos, de pues eso, se sabe dende a Organización Mundial da Saúde, por exemplo, que para poder facer unha vida medianamente saudable en unha cidade, necesitamos ter a menos de 5.600 metros da nosa casa, pues espazos verdes de máis de 2.000 metros cuadrados, ¿no? Eso, por exemplo, en cidades como Coruña é especialmente complicado, bueno, é imposible, se pode en moitos dos barrios, ¿no? O sea, ter acceso a zonas verdes é directamente proporcionar a nosa saúde física e emocional tamén, ¿no? E en todas as fases da nosa vida, pero moi especialmente especialmente as persoas vulnerables, que son tanto os nenos e as nenas, como nosas persoas maiores, ¿no? Que tamén esta situación de alerta sanitaria nos fai repensar a nosa relación coa vellez, creo que de un xeito alarmante, ¿no? como estamos a ter. Así que este curso de infraestructura verde pues axuda un pouco pues a rediseñar as cidades, a como podemos pensalas de xeito que sexan moito máis naturais e moito máis saudables.
Muy bien.
Y que también nos ayuden a loitar contra el cambio climático, una cosa que no podemos esquecer, ¿no?
Claro. Y también decías, Verónica, que teníamos novedades, ¿no? Teníamos novedades esta semana.
Novedades, que eran las que quería sobre todo contar. Claro. Como a otro me gusta tanto, pues también me rodeo un poco. Mira, creo que es importante que, sobre todo para toda la gente de Oleiros, gente más próxima, ainda que también a que esté a más longe, que nos pueda estar escuchando, que está dentro de Ceida, iniciamos este... Bueno, ahora todas estamos empregando las nuevas palabras, de desescalada y estas cosas. Pues nos, na nosa desescalada, esta semana xa abrimos por fin o préstamo postal dos fondos do Centro de Documentación. Xa. Entonces, pues sí, xa recordarlle a todas as veciñas que en Oleiros temos pues, o principal Centro de Documentación de Medio Ambiente de Galicia, un dos principais tamén de España, e que además funciona pues, un xeito que sempre funcionou, pero que agora volve a funcionar de xeito, pues eso, descentralizado, podemos decir, que podemos entrar na página web do Ceida, que acabas de citar aí un anaquiño, www.ceida.org, aí accedemos ao Centro de Documentación, e aí podemos acceder a todo o catálogo online. Todo que son monografías, vídeos, demás, está catalogado. Además, últimamente es un centro especializado en medio ambiente, pero en determinadas cuestiones, como conservación de la naturaleza, cambio climático, medio marino. Pero últimamente también se hizo un esfuerzo grande para ampliar los fondos para nenos y nenas, con libros especializados para ellos. Entonces... Bueno, pues convidar a toda a xente que entre ali, ten que solicitar aí, ve que libro quere, ve a referencia ao título do libro, e ten que enviar un correo electrónico, tamén ve se está en préstamo ou non, se está en préstamo se pode poner en espera para cando se devolva, pues acceder a él, e se non está en préstamo, ten que enviar un correo electrónico, un día a semana, ou, bueno, depende dos pedidos, un día, dos días a semana, intentaremos que sexa máis fluido posible, pues se fan os envíos por correo postal. O Ceida corre cos gastos de envío, para ida, digamos.
O sea, que é gratuito en todo caso para o usuario, ¿no?
¿Cómo?
Que é gratuito, digo, para o usuario.
O envío é gratuito, pero o regreso sí que ten que pagar o usuario. Estamos mirando como podemos disponibilizar algún tipo de buzón que sea resistente a climatoloxía adversa, que tenemos calina ira, cosa litre, pues más, que sea compatible con patrimonio y que nos permita que a gente también, ahora que parece que nos podemos desplazar, que nos podremos desplazar un poquillo, un kilómetro, pues por lo menos a gente más próxima no tiene que utilizar el servicio de correo, se pueda entregar el servicio de salo ali, ¿no? Pero eso estamos todavía en iso. Por lo de agora, con correos. También decir a la gente que tenga la garantía de que todos los materiales que se presten, libros, revistas, audiovisuales, porque hay mucho más, ¿no?, que una biblioteca, pues todos los materiales van a tener una desinfección oportuna y necesaria, y todo aquello que esté en préstamo va a pasar además un periodo de cuarentena antes de entre préstamo y préstamo, ¿no? O sea, que con todas las garantías sanitarias que la situación requiere.
Claro. Por cierto, hay que, digamos, no sé, darse de alta de alguna manera, ser socio, ¿cómo funciona esto?
Sí, pero eso te puedes, nada, no tienes que serlo previamente. Entras al centro de documentación y para...
No mismo momento libro, que entramos ya podemos hacer
no
todo
momento,
el trámite.
No mismo momento, mandas el correo electrónico y automáticamente pues, a documentalista se va a poner en contacto pues, contigo y ya te dice que bueno que cubras una ficha con datos básicos, de derecho, teléfono, así, y ya haces desde el primer momento el préstamo. No tienes que hacer ningún paso previo de hacerte socio, digamos.
Ajá, perfecto. Y explícame eso do programa Roteiros de Enda Casa.
Pues mira, estaba sosteniendo toda la programación musical y decía, jo, no sé a quién le va a parecer entonces a nuestra propuesta, porque claro, la verdad es que estaba siendo bien interesante. Mira, pues sacamos ahora un programa donde Oceida siempre tenemos abierto nuestro programa de visitas guiadas para grupos que a veces se desenvolven en otros sitios, pero que fundamentalmente de sitio estable, fanse na illa do Castelo de Santa Cruz e fanse no Monumento Natural da Costa de Deso Serante. Entón, o que fixemos agora pues, foi facer esta unha versión online, aberta e en directo, hoxe, empezamos coa primeira, a ver como funciona, que es porque, non sei, tecnología mediante, digamos, pois abrir un pouquiño, pois entonces vamos a facer e empezamos hoxe, a 7 da tarde, para quen queira, con unha visita virtual ao Castelo de Santa Cruz. Ajá. Falando da súa historia, de todas as fases que pasou, como naceu, por que se construiu e demais, contándose algúns segredos, algúnas lendas que se contan del. Tiraremos tamén de fotografías antigas para falar de outras épocas do castelo. Tamén teremos pois unhas pequenas aparicións de algunhas das persoas que creemos que nos podían axudar a contar a historia do castelo, como por exemplo Estarpita, ¿no?, que va a salir así en algunha das grabacións. Creemos como oportunidade, porque moita xente de Santa Cruz nos conta, de Santa Cruz, bueno, e de Oleiros en general, sí, moitas veces nos conta que bueno, que veñen moito aí, ya que poden dar a volta por fora, pero ás veces pues, o horario de dentro pues, non lle é compatible para as súas visitas, uh-huh, ou que nunca tiveron ocasión de participar nunha visita guiada e de saber así a historia, ¿no? Entonces, o 7 da tarde vamos a facer en directo, despois quedará colgado en YouTube, o cal.
E ti que se poderá ver, exactamente, xa.
Sí. Se poderá ver en cualquier otro momento y a xente para os acceder solo ten que ir ao YouTube, poner a canle do CEIDA, que es CEIDA EA, EA de Educación Ambiental, CEIDA EA, e aí tenemos en directo a nosa emisión. E hoxe será pois o primeiro dos roteiros guiados, ¿no? Porque despois continuaremos co vindeiro venres, co seguinte dos roteiros, que será unha visita guiada pola Costa de Dexo, Serantes, que a mí faiseme especialmente interesante. Bueno, creo que para todo o mundo, para nenos, claro, nenas, sí, para todas as personas que tan pronto podamos ir ali, pois que ven, porque ahora además podemos facelo como con esa información que tenemos así antes. Uh-huh. Pero tamén se me antoje así como moi interesante para as persoas maiores que teñen acceso, sino que son, bueno, que saben manejar un mínimo así de YouTube, ¿no?
Xa.
Porque eu dende que traballo no CEIDA e fago parte dos traballos de guía, de grupos, moitas veces cando chegaba a casa da miña avoa, cando estaba viva, e iba moitas veces comer con ela, e me vi o mellor vestido así coas botas de montaña e tal, ela extrañaba, pero vas a traballar así, sí, abuela, que veño de facer unha ruta polo Seixo Branco. Para a miña abuela era aquilo, era inconcebible, porque para ela o Seixo Branco foi ese espacio que moitas personas de Oleiros temos na memoria colectiva como un espacio de acantilados, de percebeiros, pero tamén de falecementos, ¿no? Uh-huh. Temos moitas historia dura, sí, vinculada ao Seixo Branco. Entón, para unha persona que nunca foi, a mí me sorprendía pois o negativo que tiña ela na súa cabeza asociado a ese sitio, sen nunca pudera telo conhecelo.
Claro, asociado a tragedias, ¿no? Claro. Asociábano pues, coas tragedias ocurridas.
Unha perspectiva, claro, de vida, unha perspectiva da fermosura dese espazo, e de súpe todo se pensei que se me llamou a ese vídeo, pues podría, mira, conhecer o sitio, claro, sitio, que tenes tirado fotos de outro moitas veces, pero pues nunca se me ocurrirá facerlle un vídeo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eu sei que pode ser especial para moita xente, pero ao final, pues ao mellor de moitos anos que non va por ese sitio e demais, e que va a conocer, creo que, segredos, que además a primavera está sendo espectacular este ano, como hai menos xente, pues, bueno, como non hai xente, me ven, pues está sendo espectacular para moitas especies, como a erva de enamorar, está, claro, sendo moi bonito, entonces as poderedes ver así.
Perfecto, o sea que...
Me queda uno.
Sí, sí, sí.
Que será no seguinte venres, que será a Aula do Mar. Vamos a facer unha visita específica, ajá, para entrar na Casa do Fareiro dos Faros de Mera, e que a xente coñeza cal é o novo uso como centro de recepción de visitantes deste espazo protegido, e daremos tamén un pequeno paseo na súa contorna, as dos faros, e a antiga batería militar do século XVIII que temos ali pegada, e tamén faremos unha visita máis pequeniña, pero tamén nesta contorna.
Perfecto. O seña que esta mesma tarde, en directo, a 7 da tarde, podese ver esa primeira visita, ese primeiro roteiro dende a casa, non? En este caso, a propia illa e a historia do sí, Castelo de Santa Cruz.
E que, además, con algunas fotos antigas, uh-huh, pues, eu convidaría a xente que o vexa en directo, pues, que o vexa despois de mes.
Claro.
Creo que me parecería moi interesante que toda a xente, pues, a mellor de Santa Cruz de toda a vida, que poida estar conectado, porque a mellor se hai preguntas, creo que a historia podemos contar e construir entre todas, ¿no? Entonces, sí, que moita xente pode contar a través do chat pues moitas anécdotas ou historias que ao final contribuirán, ¿no?, a contar esa historia que un pouco de todas nós, ¿no?
Claro, perfecto. Pois decías que entrando en YouTube no canal do CEIDA, CEIDA EA, ¿no?
Sí. CEIDA EA, e se non, pues entra nas redes sociais do Facebook e tal, e aí te des a ligazón. Vamos agora a facer a prova, a verdade, isto é un pequeno secretito, vamos a facer a prova agora, xusto despois desta intervención, de si podemos retransmitirlo por Facebook tamén, pero como non está asegurado, eu prefiro que a xente vaya ao YouTube. Despois, se podemos retransmitir por Facebook, pois perfecto.
Perfecto. Xa brevemente, próximas novidades, a ver, que teremos próximamente aí no CEIDA?
vouche decir así moi por arriba e así os seguintes sobes, pois pues, profundizamos máis nela, se te parece. Pero nada, que a xente saiba que vamos tamén a sacar, probablemente antes do vindeiro sobe, no inicio da semana, pois pues, uns parladoiros online con temas de actualidade que están sucedendo agora. Por exemplo, o primeiro deles será sobre ornitoloxía, porque queremos que a xente nestes primeiros horas de súpeto, ao ter moito menos ruido nas cidades, nas vilas, nos povos, e ao estar tanto na casa, digamos que algúns se nos activou o que naturalmente temos e que ás veces perdemos polas presas, que é esa capacidade de observación da natureza. Uh-huh. Así que moita xente agora está descubrindo, por exemplo, moitas aves dende a ventana da casa. Entonces este parladoiro que faremos probablemente na primeira semana de maio, na segunda semana de maio, pois será sobre ornitoloxía, que é o que a xente agora nestes primeiros paseos que podemos dar, seguramente se encontrará, ¿no? E outras cosas que están a suceder ahora mesmo, pois en espazos que mellor non vamos, por exemplo, pois en a zona de acantilados ou algo así, pero que está pasando na natureza, nas aves, agora mesmo, ¿no? E despertar un poquinho esa curiosidade que este confinamento moitas personas despertou casi inmediatamente. O segundo será sobre outro tema que creo que pode ser moi de actualidade, que é como nos repensamos o noso consumo. Va a ser un momento despois desta, bueno, esta situación que está por ver, ¿no? Como a nosa economía, como os nosos vecinos e nosas vecinas, como todas nos salimos deste, e sabemos todo o necesario que é, pues, apoyar o consumo local, apoyar as nosas tendas de barrio, para seguir tendo as mesmas vilas que temos vivas, ¿no? Con tendas, con comercio, que no que podamos hacer tamén a nosa vida diaria sin acudir a grandes centros comerciais. En ese tema de consumo de proximidade está a cuestión da alimentación natural, a alimentación ecolóxica, e unha alimentación que veña pues, de 100 kilómetros, por decirlo de algún xeito, e non veña de milleiros de kilómetros, ¿no? Entonces será sobre eso, todo o que implica alimentación natural e todo o proxecto dentro da reserva da biosfera na que estamos, sobre o proxecto do plan alimentario que se chama, ¿no? E o último, esa actualiza así moi por encima, pues, será un pouco sobre algo que xa temos falado un poquinho, sobre que podemos aprender de todo isto, de toda esta emerxencia para outra emerxencia que temos enriba, ¿no? Que é a emerxencia climática. Entonces serán tres parladoiros e tamén sacaremos dous cursos online gratuitos para a terceira e a cuarta semana de maio. Entonces, bueno, xa casi non te digo nin de que son, porque falamos os días a semana seguinte, pero bueno, que estades atentos, que vamos a hacer novidades, pues eso, visitáis e abertas ao público e de balde.
Perfecto. Pois, Verónica, moitísimas gracias, como sempre. Foi un placer, escoitarte e contarnos tantas cousas e tantas novidades. E estaremos moi atentos a esa, a esta tarde, a partir, xa digo, das 7, e senón despois o que queira que o busque en YouTube sobre ese roteiro dende a casa.
Sí, 400 anos da historia do castelo.
Perfecto. Verónica, unha aperta, hasta outra.
Unha aperta.
Chao.
E así con esta espazo Ceida de hoxe, con tantas novidades e con tantas cousas interesantes que nos contaba Verónica Campos, pechamos esta outra mirada. Xa saben, mañá venres é festivo, non hai programa, a programación de Radio Leiros, a programación musical seguirá activa como sempre e volveremos o vindeiro luns a partir das 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo. E agora convidámoslos como cada día que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.